dag tidlig i mai 2020 slapp Tom Hagen ut av Oslo fengsel. Med en svart søppelsekk hengende over skulderen. Han gikk ut jerndøren og satte seg i forsvarer Svein Holdens Audi før bilen kjørte av gårde. Da hadde han sittet flere dager i varetekt. Det var et nederlag for politiet. De får ikke rettens medhold i at det foreligger skjellig grunn til mistanke, eller sannsynlighetsovervekt for at den siktede har begått drapet. Men hvilke argumenter ble presentert for Eid Siverting lagmannsrett egentlig? For to av tre lagdommere stemte for å løslate milliardæren. Hvorfor holdt ikke argumentene etter rettens mening? I denne episoden skal vi snakke om noen av grunnene til at politiet mener det er riktig at Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Vi skal også se nærmere på hva som taler til milliardærens fordel. Så er det sånn at jeg som sitter i studio i dag heter Vilde Våren, og jeg er produsent for Krimpodden. Programleder Tor Erling Tømtrud har permisjon og blir borte noen uker. Med på tråden fra hjemmekontor så har jeg krimkommentator Øystein Milli. Hvor står egentlig etterforskningen nå, Øystein? For tiden går, men vi hører jo ikke noe om nye bevis eller gjennombrudd.
Nei, den som hadde visst det, hvor denne saken står, og ikke minst hvor den saken er på vei, så hadde det vært svært interessant å høre noe om det. Men det er som du sier, Vilde, det er dørgende stillhet. Det jobbes jo, og det jobbes med mye ressurser, og så vidt vi forstår, fortsatt stor optimisme. Men det er ikke tvil om at politiet må ha flere bevis. Det er fortsatt ikke kjent at det finnes noe som konkret binder Hagen eller andre, for eksempel av denne medsiktede, hverken til drap eller medvirkning til drap. Og det er altså hverken før eller etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Og dette har jo også politiet erkjent i høst, at det ikke på det tidspunktet, ut fra hva som var kjent, fantes nok bevis til en tiltalebeslutning. Og dette er jo politiets hodepine. Dette er en enorm sak. Det er en sak som det er helt avgjørende å løse. Og det vil være en katastrofe for alle, og ikke minst for Tom Hagen, om denne saken skulle bli uløst. Han vil da bli stående igjen med det jeg tror er en slags mistanke mot seg, selv om saken eventuelt skulle bli henlagt. Så det er viktig å få den løst, både av hensyn til han, som har kommet til en situasjon hvor han er sikta for å ha stå bak dette her, og det er viktig for samfunnet som sådan at så alvorlig kriminalitet blir oppklart. Gått lang tid, og vi forventer vel at vi får høre noe mer i løpet av, skal vi si, i hvert fall før sommeren.
Hva er det som skal til da for at vi kan si at saken er løst?
Ja, det må være at vi får personer, roller, beskrevet og dokumentert i forhold til hva som har skjedd. Det vil være en katastrofe om denne her saken etterlater seg et uklart bevisbilde. Uansett om det kommer en dom eller ikke kommer en dom, så tror jeg med erfaring fra både Orderud og Baneheia, at folk må oppleve at det er minimal tvil om hvem som hadde de sentrale rollene. For man skal, dersom folk flest skal oppleve at denne saken er løst, oppklart i folkelig forstand, så må man forklare til hvem det var som drepte henne, hvem som har fått Hagens penger, altså denne summen på litt over 10 millioner som han overførte. Hvem er det som har sittet på andre siden og spilt motpart, sendt mailer, laget dette brevet og fått pengene og også fått disse krypterte meldingene via bitcoin. Og så bør vi jo selvfølgelig helst også få vite hvor det ble av Anne-Elisabeth Hagen. For jeg tror at i folks øyne så holder det ikke med noen medvirkningsdommer hvor mange av disse spørsmålene blir stående ubesvart. Så det er sånn jeg ser det, et bilde, og så er veien til en oppklaring på disse premissene, den ser jo, må jeg erkjenne, veldig lang ut akkurat nå. Jeg må innrømme det. Jeg har jo fulgt denne saken fra før den ble offentlig kjent, og jeg har jo hele tiden kjent på en veldig, hva skal jeg si, et stort behov for at den blir oppklart. Det er jo noe som holder meg søvnløs til tider. Og det vil jo bli enda verre hvis denne saken skulle ende opp i en situasjon som jeg er inne på, at han blir henlagt og etterlater seg en sånn inntrykk av at Hagen har blitt blitt sikta og etterforska som sikta for noe han aldri burde vært sikta for. Så falløyden for politiet begynner å bli stor. Det har gått 2 år, og som sagt, ingen løsning som tilsynelatende ligger rett foran oss.
Fallhøyden begynner å bli stor for politiet. Altså, hvis det er sånn at ikke det blir noen løsning på denne saken, hva vil det ha å si for politiet?
Nei, det er jo det vil jo være forferdelig. Nå har man allerede hatt en runde hvor politiet først trodde dette var en bortføring og etterforskning med de premissene. Så snudde man om på det og sa at det var drap, og man endte da opp med å gå etter Tom Hagen. Og det er klart, hvis det ender opp med at heller ikke det er riktig, i den forstand at man får en rettskraftig dom mot ham, så vil jo denne saken føye seg inn i en ikke så lang rekke, men det finnes noen saker i vår rettshistorie, kriminalhistorie, som ikke har blitt behandlet på den måten som det burde blitt, og da vil den saken her sikkert av noen plasseres i den kategorien. Men jeg er fortsatt optimist, og jeg tror fortsatt, ut fra hva jeg ser fra utsida, at det finnes muligheter for at denne saken kan bli opplyst på en mye bedre måte enn den der nå.
Mm. Og hva er det Hagen har gjort som politiet mener peker i retning av at han har noe med denne forsvinningen å gjøre?
Nei, da må vi jo si at vi vet jo lite om hva som har skjedd de siste månedene, og over helt siden i sommer, så vet vi lite. Vi vet at han ikke har vært i noen avhør, og vi vet at det er ganske lite kontakt, om ingen kontakt, mellom Hagen og politiet. Men det vi skal snakke om i dag er jo litt hva som var utgangspunktet til politiet da det gikk i tingretten og lagmannsretten etter pågripelsen og skulle fengsle Hagen. Vi husker jo alle at det gikk bra i første runde, altså tingretten, mens lagmannsrettens flertall, 2 dommere, sa at det ikke var skjellig grunn til mistanke. Altså, det var mindre enn 50% sannsynlig at Hagen har en rolle i denne forsvinningen. Og da er det en del punkter vi skal innom, og det er at Hagen kom litt senere på jobb. Det er hans oppringninger til Anne-Elisabeth Hagen. Det er hva som skjedde da han dro hjem. Det er en Kvitfjell-tur. Og det er noen slettede anrop, det er noen DNA-spor, og det er samlivet mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen, og det er også kryptovaluta som er stikkordene for det vi skal snakke om i dag, Vilde.
Og Øystein, du har jo snakket med Jørn Lia Horst om dette. Og dere som hører på vet nok sikkert hvem det er, men jeg bare oppsummerer litt kjapt. Han er altså tidligere politietterforsker og også krimforfatter. Kanskje du har lest noen av bøkene hans. Og han skal hjelpe å sette ting litt i perspektiv for oss.
Det er jo kjent at Hagen og Holden da, på den ene siden og politiet på den andre siden er uenige om en del sentrale hendelser og forhold, særlig da knytta til forsvinningsdagen. Og det er jo dette vi skal snakke med deg om, Jørn. Men først så må jeg bare spørre om en ting som jeg har tenkt en del på. Det er jo, politiet synes jo, som vi skal komme tilbake igjen til, at det er veldig mistenkelig at Tom Hagen avviker fra sitt vanlige mønster den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Samtidig så er det jo ingen ting som tyder på at politiet kan sannsynliggjøre at Hagen har en fysisk rolle i denne forsvinningen, gitt at han skulle være skyldig, slik politiet jo da mener. Og da tenker jeg, er ikke det like mye et argument for Hagen da, at han har gjort mye uvanlige ting? Altså, hvis du hadde bestilt en bortføring eller et drap på kona di, så ville jo det i mitt hode det mest naturlige og fornuftige være å sitte helt stille i båten,
gjøre akkurat det samme som du pleier. Ikke gå sent på jobb, ikke ringe henne mange ganger, ikke dra hjem. Dra på jobb som du pleier, jobb som du pleier. Dra hjem og si, hun er borte.
Altså, jeg synes sånn, alt denne saken her er sånn at det kan tolkes i begge retninger, både for og imot. Og det er jo mye av det det handler om da. Det å, altså, vi snakker ofte om å tolke bevis, men her er det jo ikke bevis vi tolker og ser på. Det er jo adferd og oppførsel. Og det er som du sier, altså, hvis du har arrangert medvirket til at noen skal, ja, at kona di skal bli tatt av etterpå, er det kvelden i forveien? Er det liksom kvelden for å legge ut på en hel aften? Så det kan, ja, det kan tolkes i begge retninger, som så mye annet i den saken her.
Og da skal vi jo gå igjennom en del punkter her, ganske grundig. Og dette er jo, for å bare si det, så er jo, dette er jo da et øyeblikksbilde. Vi skal tilbake igjen til mai i 2019, da politiet argumenterte først i tingretten, så i lagmannsretten, for at Hagen skulle fengsles. Og det er jo det som ble anført i hovedsak da vi skal snakke om, og bare understreke det at det kan ha dukket opp ting etterpå som ikke vi vet noe om, og som endrer bildet, og det kan også være ting som politiet kanskje ikke hadde med, uten at jeg har noe formening om det da i denne fengslingsrunden. Men vi skal i hvert fall gå inn på det som da endte, som mange husker, med at Hagen ble løslatt, fordi at flertallet i lagmannsretten vendte tommeren ned til politiets bevis. De mente at det var ikke sannsynlighetsovervekt for at Hagen er skyldig i medvirkning, eller medvirkning til drap, eller drap på kona si. Og da er det første punktet er jo da at politiet anfører helt riktig at Hagen er kjent for å ha faste rutiner. Det er han ikke uenig i selv. Han har forklart seg grundig om det politiavhør, om hvordan han er et vanedyr. Og derfor da, så mener politiet at det er mistenkelig at han brøt på disse rutinene 31. oktober i 2018 ved at han da dro senere på jobb. Han dro klokka 9, han pleier å dra klokka rundt klokka 8. Og dette synes politiet var veldig merkelig og anførte det som mistenkelig. Og så er det jo da Hagen som mener at han ikke er noe mistenkelig i dette. Han gjorde noe han aldri pleier han gjorde noe han sjelden gjør, nemlig var på teater dagen før, kom sent hjem til Sloraveien. Vi vet jo at forestillingen Book of Mormon, som de så i Oslo, var ferdig først klokka 22.40, og så kjørte de da en taxi hjem til Sloraveien. Og det betyr jo at de ikke var hjemme før rundt klokka 23 eller litt over det. Og så sier Hagen at han har en veldig fast døgnrytme som går på at han legger seg klokka 10, altså 22.00 om kvelden, og at han da av den grunn sto opp senere dagen etter, og at alt ble forsøvet fordi han var i seng da kanskje nærmere midnatt kvelden i forveien. Hva tenker du om det der, Jørn?
Ja, du er jo tettere på dette her enn meg, men er det virkelig sånn at dette har vært brukt som et argument i fengslingsmøtet for å få medhold i varetektsfengsling, så er det jo det er jo fryktelig tynt. Altså, igjen, for det handler ikke om å tolke bevis, det handler jo om å tolke et handlingsmønster. Og det å begynne å tolke arvferd og legge motiver og beveggrunner i det, det er farlig. Altså, det er jo sånn at det som i sånne saker så er det fort at det som faktisk er normalt, da, at folk ljuger av og til, det blir sett som bevis for skyld. Ikke sant? Å huske feil, det er mistenkelig. Å gå utenfor faste mønstre, det er påfallende. Og sånn resonering, det kan jo føre saken feil vei. Altså til slutt så ender man jo da opp med å konstruere en historie som ikke stemmer med virkeligheten. Det er litt sånn som, tenk, en sånn stor etterforskning er jo et komplekst kunstverk da, med tvetydige signaler og bilder og gjerne blanke flater. Det kan man jo tolke, der er det opp til hvem som ser på hva man legger i det, men en sånn etterforskning, det er jo ikke det vi står overfor. Så at dette er brukt som argumenter, synes jeg, ja, det er ikke rart at Holden fikk medhold i ikke varetekt. når en bryter argumentasjonen ned i enkelheter, som her altså avvik fra rutiner, atypisk reaksjon, rar oppførsel, så virker det jo svagt. Men rekken av sånn påfallende atferd gjør jo at i sum tegner seg et bilde som er på å danne grunnlag for å rette etterforskningen mot Hagen og skape skjellig grunn til mistanke. Men det er jo tynt altså. Det mente jo også lagmannsretten.
Så blir det jo for så vidt ikke bedre heller, for det neste punktet vi skal snakke om, det er jo, ja, hva skal jeg si? Det er et punkt som jeg er mildt sagt forundret over at man ikke oppdaget langt tidligere var et ikke-spor. For politiet mente jo da at denne samtaleloggen på Hagens gamle Nokia framstod som slettet deler av den samtaleloggen. Han hadde jo ringt kona Anna-Elisabeth Hagen, det skal vi komme tilbake til, mange ganger den dagen, fra klokka var 10.06 og helt fram til han dro hjem rundt klokka 1:30. Og to av disse anropene, jeg tror det var 8 anrop i løpet av disse de timene han hadde tatt, de fremstod som slettet, de var slettet i samtaleloggen. Politiet, jeg synes dette var veldig mistenkelig. Så kan man spørre seg, før vi skal avsløre hvorfor dette falt, så kan man jo spørre seg om hvis man først skulle ha slettet 2 anrop, hvorfor ikke slettet alle? Men det viste seg jo da, Hagen sa, jeg har ikke slettet noen anrop, han skal vi også komme tilbake igjen til, fremstiller seg selv som en digital, ja, nærmest tilbakestående person, som ikke kan tekniske ting i det hele tatt, men han nekta på at han hadde slettet noen anrop, og så viser det seg jo da, når politiet, og dette synes jeg er rart, fordi at politiet har jo datakrimsenter og ekspertise i alle mulige kategorier, likevel så var man da ikke i stand til å skjønne ganske tidlig at dette er jo, og det husker kanskje noen av oss som har levd en stund, at disse gamle Nokia-telefonene, de begynte å skrive over når du ringte en person mange, mange ganger, så du ikke alle i loggen din, og det var det som hadde skjedd, og sporet var dødt. Hvordan er det mulig, Jørn?
Ja, det er jo bare flaut, egentlig. Uprofesjonelt, men det er jo det passer godt inn i et narrativ som han, altså det argumenterer for at Hagen har slettet meldinger, at det er med på å gjøre mistenkelig, passer inn i det narrativet som politiet legger opp til i forbindelse med fengslinger, som handler om å mistenkeliggjøre Hagen. Og det er et eksempel på hvordan man ved å ikke bare konstatere at sånn er det, men å tolke hvorfor, så er det lett å overse alternative tolkninger, for lett å overse fornuftige motargumenter, og fakta da som avkrefter den overbevisningen man har på vei inn i en sånn sak.
Er det en form for tunnelsyn her, eller?
Ja, vi er jo inne på det. Vi er jo grenseland til tunnelsyn, hvor man har en sånn stigmatiserende oppfatning av det man står overfor.
Og så er det jo da...
Men sånn er det, ja. Men sånn er det jo, ikke sant? Med tunnelsyn, en etterforskning skal jo være... Den starter jo bredt, ikke sant? Men på et tidspunkt så må jo den smalne inn, og da ender man opp med en ensporet etterforskning. Så det går fra en full bredde og smaler inn til en ensporet etterforskning. Og der er det for så vidt naturlig å trekke fram alt som er mistenkelig rundt den som sitter igjen og er sikta i saken.
I november 2020 bekreftet politiet at det såkalte mobilbeviset falt. Resultatet fra de tekniske undersøkelsene viser at anropene ikke er slettet av siktede, uttalte politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG. Samtidig påpekte hun at dette telefonbeviset heller ikke ble påberopt da Nedre Romerike tingrett i juni slo fast at det var skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Tingretten kom til at det foreligger skjellig grunn til mistanke, og etter politiets oppfatning endrer ikke disse opplysningene noe med tanke på det nåværende mistankegrunnlaget, understreket Hemiø. Eller sagt på en enklere måte, politiet erkjente at mobilbeviset falt.
Neste punkt vi skal snakke om, det er jo noe som vi har kalt «Hvorfor gir ikke Hagen beskjed om at noe virker rart hjemme?» Og da skal vi altså bevege oss fra disse telefonoppringningene han gjorde fra kontoret sitt i Futurum, Næringsparken, som ligger en 6-7-8 minutter kjøring fra hjemmet, og inn i Sloraveien 4. For det...
Hagen har forklart at han dro hjem fordi han var dypt bekymret for kona. Han hadde ringt henne flere ganger, men uten at hun svarte. Ikke ringte hun tilbake heller. Derfor satte han seg i bilen rundt klokka 13.30 og kjørte hjem til Sloraveien. Dit kom han litt før klokka 13.40. Huset var tomt, og det var ikke tegn til liv. Etter bare noen minutter ringte den ene datteren på fasttelefonen i huset. Politiet pekte på at Hagen i denne samtalen angivelig ikke ga uttrykk for bekymring. Politiet syntes også det var mistenkelig at han ikke hadde oppdaget synlige spor i inngangspartiet. Dessuten ble det anført at toalettrommet i første etasje, som ligger like innenfor inngangsdøra, var det siste stedet Hagen sjekket. Og det var nettopp der det var synlige spor etter at noe hadde skjedd. Holden avviste disse argumentene og viste til at Hagen overfor flere kolleger hadde gitt beskjed om at han var bekymret, og at nettopp det var årsaken til at han dro hjem. Forsvareren viste også til at Hagen hadde vært i huset i bare et kort tidsrom da datteren ringte, og at også valpen var innesperret i et rom der den pep.
Jeg tenker jo at dette er jo elementer i forhold som etterforskerne har stengt at de ikke burde henge seg opp i, for det forteller jo egentlig ingenting. Hagen er jo i en helt ekstraordinær situasjon når han kommer hjem. Kona er borte. Og ingen av oss, altså hvordan mennesker reagerer i spesielle situasjoner, det er jo ikke gitt på forhånd, det er ikke likt fra person til person. Sånn at igjen så handler det om å tolke da, det man står overfor, og det har liten verdi altså. Det er lettere for en førevarsel på villspor enn å føre i en riktig retning.
Politiet mente Hagens forklaring om at han ønsket å snakke med kona om en planlagt Kvitfjelltur, og at det var derfor han ringte henne flere ganger, ikke sto til troende. Årsaken var følgende. Mens Hagen var på vei til jobb like etter klokka 9, altså en times tid før han etter egen forklaring begynte å ringe ektefellen for å avklare turen til Gudbrandsdalen, sendte hun en melding til datteren om at de visst ikke skulle til Kvitfjell likevel, og at hun dermed kunne sitte barnevakt samme kveld. Med andre ord, Kvitfjellturen var avklart, slik politiet så det. Det var ingen grunn til at Hagen skulle snakke med Anne-Elisabeth Hagen om dette. Og dette ble sett på som mistenkelig. Holden påpekte på sin side at dette ikke var noe påfallende, og at det ikke hadde noen relevans for en eventuell skjellig grunn til mistanke om drap eller medvirkning til drap, hvorvidt Hagen hadde en god grunn eller ikke til å ringe kona si. Vi må spørre Jørn Lier Horst, har dette noen bevisverdi?
Nei, altså det er helt naturlig å spørre han om det i et avhør. Men jeg tenker at mennesker som har, og lenge at de har vært gift, da, mennesker som har levd så lenge sammen, man oppretter jo en form for egen dialog da, i et langvarig ekteskap. Det er mye som blir sagt mellom linjene, og noe er underforstått uten at det blir sagt, eller det ligger implisitt i det som blir uttalt. Man snakker forbi hverandre, tar ting for gitt. Så det kan godt være at Anne-Elisabeth Hagen har skjønt på mannen sin at her blir det ikke noe tur, uten at han har sagt det endelig sitt om det. Og så har hun tatt det for gitt, og så har hun følt for å varsle og si at hun kan være barnevakt likevel. Så igjen, ingen bevisverdi i dette her altså.
Vi skal over til noe som av og til i hvert fall kan legges noe i. Det er blodspor og DNA. Det er jo ofte kjente betegnelser på bevis. Men igjen, så avhenger det da veldig av hva slags situasjon og hva disse DNA-sporene forteller og hvilken kontekst de kan settes i. Og her er det jo da, som det har vært omtalt flere ganger, så er det to ting i hvert fall da. Det ene er blodflekker fra Hagen, altså Tom Hagen, som politiet mener er på plasser som er mistenkelige. Og så er det snakk om DNA fra Hagen på noe skotøy som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen, og da vil jeg tro at hypotesen er at at han kan ha avsatt dette da i en noe etterfølgende bistand eventuelt som skal ha funnet sted da, når han kom tilbake igjen i huset. Hagen avviser jo ikke bare skyld, men han avviser selvfølgelig også da å ha noen vært borte i disse gjenstandene på en sånn måte som politiet antyder. Han anfører jo at han ikke var i Sloraveien på tidspunktet hun ble borte, han var på jobb. Og så er jo spørsmålet da disse DNA-sporene, ikke sant? Blod, flekk i et hus fra den som bor der, er det vanlig eller uvanlig? Og hva må til for at dette blodsporet skal ha en bevisverdi, Jørn?
Ja, jeg synes dette her er vanskelig å få tak egentlig, for vi vet jo ikke hvor disse blodflekken eller andre form for DNA er gjensatt, men dette her er det som taktiske etterforskere kaller for situasjonsspor. Altså et fotavtrykk da, har jo ikke noen særlig verdi på et sånt sted, men hvis det avtrykket er satt igjen oppå en bloddroppe, så sier det noe om når denne personen har vært her. Altså, DNA og blod kommer jo ikke med noe datostempel, men hvis man kan lese noe ut av situasjonen, altså en rekkefølge for eksempel, så vil det jo ha en større verdi.
Foruten det vi har snakket om nå, så mente også politiet at fravær av Tom Hagens sålavtrykk på åstedet måtte tas i betraktning i mistankegrunnlaget. Hagen forklarte at han hadde sko på beina da han gjennomsøkte huset. Men politiet fant aldri et eneste avtrykk av disse skoene. Dermed trakk politiet i tvil om Hagen faktisk gikk gjennom huset slik han hadde forklart. Holden slo tilbake overfor retten ved å påpeke at han var betenkt over at politiet trakk frem fravær av spor i et forsøk på å overbevise retten om at det var skjellig grunn til mistanke for drap.
Så må vi snakke litt om ekteskapet. Det har jo vært kjent at det har vært noen utfordringer, i hvert fall påstås det. Hagen har for så vidt også bekreftet det selv på NRK, at det har vært til tider noen utfordringer og skjære sjøen der. Politiet mener jo at Hagen har et såkalt sosialt, økonomisk og emosjonelt motiv. Hagen nekter straffskyld han, og sier at ekteskapet det har vært opptur og nedturer, men at det ikke er noe mer dramatikk enn som så. Men en relasjon da, hvor viktig er den å utrede, og hvordan vurderer man det bevismessig, Jørn?
Ja, dette her er jo, altså dette her handler jo om motiv. Og her ligger jo kanskje også det eneste man har funnet når det gjelder motiv. Altså, en drapsetterforskning, det handler jo ikke bare om å jakte på en gjerningsmann, det handler også om å prøve å finne omstendigheten som drev fram den gjerningsmannen som får et menneske til å drepe. Ofte skal det med motiv kanskje være det minst håndgripelige. Altså, jeg husker fra saker jeg har hatt, og vi skal prøve på pressekonferanse å forklare journalister hva som var motivet. Det er ikke alltid det er så enkelt, for det kan være sammensatt og bestå av mange ting, men jeg synes vi skal bitte merke det som blir uttalt, altså sosialt økonomisk motiv. Det er et veldig spesielt begrep. Det betyr jo egentlig at de nok mener at Hagen har vært redd for å på en måte tappe ansikt, at fasaden om et godt og lykkelig ekteskap skal falle. Det som gjerne i justen omtales som tap av borgerlig aktelse, da. At det som kanskje på overflaten har sett og tilsynelig at det har vært et godt harmonisk samliv, at det plutselig skal rakne i en skilsmisse, må da ut fra det motivet være noe han ikke har ønsket, noe han ikke har tålt. Så et sosialt, emosjonelt, sosialt og økonomisk emosjonelt motiv er faktisk en veldig god beskrivelse.
Så, det er klart, man må ha to tanker i hodet samtidig. Det er selvfølgelig som etterforsker, som mange sier, det er jo alltid mannen i mange saker, og jeg har sagt det før at vi har problemer alle som en som er menn, dersom partneren vår forsvinner. Samtidig så må man jo ha veldig klart for seg at man kan ikke dra alle over en kam, og man må passe seg selvfølgelig for å gå i den, ja, da blir det jo en justismordfelle nærmest, eller ikke bare nærmest, det blir jo det hvis man kaster seg over en ektemann fordi det hadde vært ekteskapsproblemer, og så finnes det en annen løsning. Det er jo en katastrofe i så fall.
Ja, da, men dette ligger jo, om ikke det, altså det står jo også i håndboka nærmest, at man undersøker de nære relasjonene. Så det har jo ligget i etterforskernes bakhode her helt fra starten av, også i den innledende fasen hvor dette her var en bortføringssak, så var jo det et spor som ble fulgt helt fra starten av. Og det tror jeg alle forstår, at det ligger i sakens natur. Men så er det også sånn da, at fordi at det i 9 av 10, eller kanskje i 99 av 100 tilfeller, er ekte mann, så må man jo også holde åpen for at det i 1 av 10 tilfeller ikke er sånn.
Ja. Og så er det jo da, denne saken inneholder jo så mye, og så er det jo, det er jo kryptovaluta også her, som jo da ble sett på av politiet. Og det har jo vært et, og er et tema, hva slags kompetanse Hagen har når det gjelder kryptovaluta, fordi vi vet jo at disse løsepengene skulle betales i Monero, og vi vet at kommunikasjonen mellom den såkalte motparten skulle gå gjennom bitcoin-overførsler. Og så mener da politiet at han kanskje vet mer om kryptovaluta enn han selv gir uttrykk for. Han hadde jo mange møter med denne mannen i 30-årene som også fortsatt er sikta, og som helt åpenbart vet mye om kryptovaluta, og Hagen har jo også forklart politiet en del som tyder på at han i hvert fall hadde en viss oversikt. Samtidig så påpeker jo Hagen at han er tilbakestående teknologisk. Vi har snakket med folk som kjenner han, som sier han knapt, eller kanskje ikke kan åpne et vedlegg til en mail. Han hadde en Nokia-telefonen, ikke noe smarttelefon. Så han er opptatt av kryptovaluta i en sånn forretningsmessig forstand, men han mangler den tekniske kompetansen, er vel noe han har argumentert med. Så vil sikkert politiet, og det kan man kanskje også forstå, si at det er jo påfallende da, at kryptovaluta er liksom gjengangeren etter brevet, og du hadde mange møter med en mann med kryptovaluta-kompetanse de siste månedene før kona di forsvant. Dette synes vi er mistenkelig.
Det er jo noe selvmotsigende i det å skulle iscenesette en alvorlig forbrytelse, altså en kidnapping, for å dekke over en annen forbrytelse. Altså hvis du skal kvitte deg med kona di, så hadde det vært lettere å gått en tur på fjellet og kommet alene hjem, holdt jeg på å si. Det ville vært en enklere løsning. Så det er strengt tatt noe irrasjonelt over det, for det du gjør er jo å invitere politiet inn i huset ditt til det som antagelig er et drapsåsted, men arrangere det som et bortføringsåsted. Du vil jo nødvendigvis utløse en hel mengde etterforskning i huset ditt og rettet mot deg som person. Og det, om ikke Hagen selv har kryptokompetanse, så tenker vel politiet at medhjelperen må ha hatt det. For det er jo, dette handler jo nå om jakten på en medhjelper, fordi tidslinjen tilsier jo at Hagen selv ikke kan stå bak den konkrete bortføringen. I hvert fall sånn det er fremlagt til nå. Altså, og den eneste årsaken jeg kan tenke meg til at man har kommet opp på dette med krypto, handler om at altså hvis noen har gjort dette på oppdrag fra Dom Hagen, så gjør de ikke det gratis. De skal betale for det. Men et pengespor sånn, det må jo skjules. Så dette med kryptosporet må jo i så fall handle om å dekke over et pengespor da. Hvis noen har gjort jobben, så skal de ha betalt. Altså, men en banktransaksjon eller en pengeoverføring i størrelsesorden her er jo lett for politiet å finne. Men ved å arrangere en bortføring og kreve løsepenger i form av kryptovaluta, og faktisk også betale kryptovaluta, så har man betalt for den jobben som er gjort. Så det er altså den eneste hypotesen jeg kan komme opp med, da, som handler om hvorfor iscenesette en forbrytelse med en annen.
Og så er det jo full skjæring mellom politiet og Hagen, og det har det vært veldig lenge, nesten fra helt starten av denne saken. Han har vært i en rekke avhør, og det har vært et samarbeidsklima som har vært, også når han var vitne, dårlig. Politiet mener jo å ha anført det da i denne, da de ville ha en varetektsfengsel, at han var vanskelig, lite samarbeidsvillig. Hagen mener han har bidratt og at han har stilt til avhør og ellers vært tilgjengelig for politiet. Han mener politiet har låst seg til forklaringer om at han er en krevende fyr, og det ikke er sånn han ser det. Politiet mener jo da at han har mange husker kanskje ordlyden fra pressekonferansen da han ble pågrepet. Det var betydelig villedning, tror jeg Tommy Brøske brukte om det Hagen hadde gjort. Hagen sier at han, og politiet mener at han kommer med teorier som er helt usannsynlige og som det er helt på jordet. Hagen har en annen oppfatning, og det støttes for så vidt av vitner at han i mange sammenhenger har en litt annen tilnærming til ting enn det som kanskje noen vil betrakte som vanlig. Å være vanlig, litt utenfor, tenke litt utenfor boksen for å bruke det uttrykket. Og han mener at han helt oppriktig har forsøkt å hjelpe politiet. Han har vært i avhør, vært i møter, fått beskjed om at du må komme med de innspillene du har og komme med den informasjonen du har, og det har han, tenker han da, tatt på alvor og kommet med alt han tenker. Og så synes politiet at det er helt usannsynlig og vilt, og at det da taler mot ham.
Ja, altså jeg har jo selv erfaring for at altså kontakt med pårørende og den slags, som gjerne ikke har noe annet å fylle tankevirksomheten sin med, enn nettopp å prøve å søke svar etter hva som kan ha skjedd. Og da dukker de opp de merkeligste hypoteser. Og når de blir presentert for oss etterforskere, så virker jo det, mye av det virker jo ikke rasjonelt i det hele tatt. Så det kan godt være sånn som de rundt Hagen forklarer, at han jeg legger frem det han etter innfallsmetoden nærmest kommer over, og at det virker underlig på politiet. Det trenger ikke være noen bevisst villedning av den grunn, hvis det er sånn som du presenterer nå.
Ville det vært like rart om han ikke hadde hatt noen synspunkter og noen tanker, og bare sa at jeg har ikke peiling, og bare vært, nei, jeg vet ikke. Ville det vært like mistenkelig?
Ja, det er jo sånn som begynte den samtalen med, at alt her sånn kan ikke tolkes på to måter, i to retninger. Så det kan du godt si. Det som er uheldig her da, er jo at dette klima mellom politi og siktede da. Og vi ikke får noen flere forklaringer fra Tom Hagen. For nå, spørsmålet blir jo antagelig bare flere og flere, og man kom nok aldri dit i avhørssituasjonen at man kunne begynne å konfrontere ordentlig med det man hadde av ordentlige konfrontasjoner. Det er det gjerne man sparer til slutt i en avsituasjon. Først er det friforklaringen, og så kanskje litt sånn som vi har snakket om med rar og mistenkelig oppførsel. Og så til slutt kommer gjerne det som er virkelig konfronterende og som er ubehagelig å skulle finne svar på. Så langt kommer man kanskje ikke.
Nei, det er så må vi jo gjenta da, at det kan, dette er jo et situasjonsbilde fra mai vi snakker om nå. Det var jo da sånn at man hadde akkurat pågrepet Hagen, og man hadde jo så vidt startet da ransaking av Sloraveien, Kvitfjell, Futurum, og man hadde avhørt vitner i en annen kontekst enn tidligere, så vi må jo bare understreke det igjen, at det kan ha skjedd ting i begge retninger etter det, som ikke vi aner noe om, bare så det er helt klart at dette nødvendigvis ikke er bevisbildet politiet sitter med nå i januar, februar 2021. Men jeg må jo spørre deg, Jørn, litt. Altså, nå er vi, som jeg sa, i januar 2021, da, og vi har nå tippet 2 år og drøyt det siden dette skjedde, og vi drar oss nå mot et år siden siktelsen av Hagen og denne mannen i 30-årene. Det er fullstendig tyst fra politiet. Jeg tror ikke de engang svarer på hvor lenge de har tenkt å etterforske saken. Ja, gi oss en god kvalifisert, hvis du kan, tanke om hva som, hvor mye man, når kan det komme en avklaring?
Ja, det skulle jeg gjerne hatt et godt svar på. Jeg synes det har trekt veldig langt ut i tid. Og skal det komme en avklaring, så må det jo komme noe nytt. Altså det eneste jeg kan tenke meg, vi vet jo sånn med DNA-profiler, DNA-teknologi, der har det vært en utvikling. I dag så kan man finne mye mer med mindre material enn det man hadde for 5 år siden, og enda mer for 10 år siden. Det jeg tenker på er hvordan teknologien kanskje også kan gi noen svar etter hvert i dette kryptosporet. For der har det jo skjedd en transaksjon, digital transaksjon, med hjelp av koder og det man sier i ordet, ikke sant, krypto, som ikke lar seg spore. Men kanskje vil noen datateknikere med tiden klare å komme noen hakk videre i det sporet. Kanskje er det det som drar ut i tid. Kanskje har ikke politiet i alle fall lyst til å kaste kortene før man har fått svar på det.
Hvor lenge kan Hagen gå og være siktet da, før man må si at ok, vi kan jo ikke vente evigheter på at kanskje noe ramler ned her?
Nei, men vi har vel eksempler på at drapssiktede har sittet varetektsfengsel i både 1 og 2 år før saken har blitt avklart, sånn at det bør jo komme en avklaring, ikke minst for hans del.
Det vi har snakket om nå er altså et situasjonsbilde fra mai i fjor. Politiet hadde etterforsket saken i 1,5 år og kommet til et punkt hvor de mente det var helt riktig og viktig å pågripe Tom Hagen. Han ble varetektsfengslet i Nedre Romerike tingrett, men Holden brakte dette spørsmålet inn for lagmannsretten. Og det er argumentene hans for løslatelse og politiets argumenter for fengsling vi har belyst. Etterforskerne hadde i liten grad rukket å gå gjennom beslag fra Sloraveien, fra Tom Hagens arbeidsplass og fra parets 2 hytter da denne meningsutvekslingen fant sted. Det kan altså ha dukket opp momenter. Både bevis som taler for Hagen, men også bevis som taler mot ham, men som foreløpig ikke er kjent nå i januar 2021. Etter det sviende nederlaget i lagmannsretten var det samling i bånd for politiet. I flere uker ble mistankegrunnlaget de hadde forsøkt å bruke i retten gjennomgått. Man lette etter nye momenter og nye bevis som kunne anføres mot Hagen. Og i juni gikk politiet på nytt til retten. Denne gangen ønsket de rettens kjennelse på at de kunne ransake Hagens hytter på Biri og Kvitfjell. Og med et nytt mistankegrunnlag slo tingretten igjen fast at det var skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Denne avgjørelsen ble aldri brakt inn for lagmannsretten av advokat Svein Holden, og derfor står saken i samme stilling i dag. Svein Holden karakteriserer fortsatt politiets indiserekke fra april-mai som særdeles tynn. På spørsmål om hva slags betydning denne prosessen og løslatelsen fikk for etterforskning av forsvinningssaken, svarer Holden. Vår overordnede frykt er at politiets ensidige fokus på Tom Hagen har redusert muligheten for å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.
Lørenskog-forsvinningen er selvsagt en sak som vi også fremover kommer til å følge tett, og dere som hører på nå, meld dere inn i Krimpodden på Facebook eller send oss en mail på krimpodden@vg.no. Vi setter pris på alt av tilbakemeldinger og innspill som dere kommer med. Produsent for denne episoden av Krimpodden, det er meg, Vilde Vorren, og krimkommentator Øystein Millie var selvsagt med. Musikk er av Ronny Furevik, og teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.